Kam gre Eurotip? Računalnik TX-nič je bil izdelan kot nekakšen laboratorij. Želeli so preizkusiti uporabnost tranzistorjev in uporabnost izjemno velikega spomina. Ta superračunalnik so poznaje uspešno uporabljali na tehnološkem inštitutu MIT.
Takole predstavljajo enega izmed eksponatov računalniške muzeje v ameriškem Bostonu, ki so ga ustanovili že leta 1979, ko je računalnika uporabljala le peščica ljudi. V Združenih državah Amerike imajo tudi sicer številne muzeje, posvečene računalništvu, vendar nam za pogled v računalniško zgodovino ni treba tako daleč.
Računalniški muzej na Kersnikovi, je nastal nekako tako, da smo imeli veliko starih računalnikov, ki niso bili več uporabni, zato da bi jih lahko dali uporabnikom, kot da browsajo po internetu in tako naprej. Vseeno so bili pa za nas zanimivi, tako da se nismo mogli odločiti, kaj bi z njimi naredili. In je kolega predlagal ti, kaj pa če bi ti vse to skupaj prevzela in naredila neko razstavo starejših računalnikov. In je bila od začetka samo razstava parih računalnikov, potem je pa vse skupaj preraslo zaradi večjega zanimanja v tistem času v nek tak mini muzej. Potem smo začeli pa dobivati vedno večje donacije, vedno več opreme in zdaj je nastal to, kar je, stalna zbirka in ogromno tudi neke druge opreme, s katero imamo s srmičkem probleme s skladiščenjem, ampak se trudimo.
Tako Dunja Rosina, vodja Slovenskega muzeja računalništva, ki domuje v Kiberpipi na Kersnikovi v Ljubljani. Obsega pa tako svetovno kot slovensko zgodovino računalništva.
Ja, zdaj, kar se tiče slovenske, bi jaz iskro izpostavila, ki si jo lahko ogledajo zelo ljudje, en del naše zbirke tudi na razstavi Iskra neuvršeno oblikovanje v arhitekturnem muzeju na Fužinskem gradu. Drugače pa pri nas se je veliko več pravzaprav včasih dogajalo, kot zdaj se misli. Zdaj se veliko gradi na programski opremi, software in tako naprej, je kar neki podjetji, ki dobro delajo. Kar se pa tiče samih računalnikov, pa je zdaj bolj tako, vse se uvaža, so da v Sloveniji ni ene firme, ki bi proizvajala lastne računalnike. Zdaj pa najstarejši, v stalni zbirki so kontrolne prošče z nizga IBM tabulirnega stroja, obešene in sicer mislim, da so letnik 49 uporabljali. Ja, dobili smo jih pa iz policijske šole v Tacnu. Ja. Domnevamo, da so jih dobili najbolj od kakšnega ministrstva iz bivše Jugoslavije, ki so bog ved kaj računali s tem.
Posebnost računalniškega muzeja pa je predvsem v tem, da večina eksponatov še vedno deluje.
Jaz bi izpostavila predvsem to, da so v stalni zbirki računalniki prižgani. Se pravi, da mi razstavljamo ne samo računalnik kot sam eksponat, kot neko hladno železo in dizajn in tako naprej, ampak dejansko kot uporaben kos opreme, ki se je še pač v nedavni zgodovini uporabljal, da lahko mlajše generacije vidijo, da ni bilo nekdaj klik in browser in tako naprej, ampak da se je tudi igrci igrali malo drugače, da lahko sprobajo, kaj je to joystick in tako naprej, te stvari, ki so mogoče še mlajše generacije poznane, mlajše ne. Skratka, to bi jaz najbolj izpostavljeno, da so mašine prežgane, da se trudimo jih vzdrževati v nekem takem stanju, da vzdržijo tudi obisk srednješolcev in osnovnošolcev. Če se komu da, si lahko tudi na spektruma z kasetarjem naloži igrico, to je dost mučno pravilo, sploh za kakšne mlajše generacije, ki se je to hiter DVD noter, presnet, klik.
Ljubljana tako tudi z računalniškim muzejem sledi trendu, ki ga je opaziti tudi v nekaterih drugih evropskih mestih.
Zdaj v Evropi, je tudi eno par računalniških muzejev, tudi mogoče bolj obsežni, sigurno. V Minhnu je, toliko znam, potem tehnični muzej. Se zdaj odpira tudi, oziroma že dlje časa se načrtuje računalniški muzej Minhen, kjer sodelujejo tudi Cray Cyber. To je muzej prav specifično namenjen računalnikom, ki jih je izdelal Seymour Cray. Zelo znan računalničar in izumitelj, predvsem je delal z vektorskimi računalniki, ampak da ne bom preveč o te detajle se spuščale, zelo zanimiv za pogledat. Potem pa seveda še v Londonu, Science Museum imajo tudi zelo dobro zbirko računalništva, predvsem oni so naredili pa repliko Babbageovega stroja, analitičnega, mislim da, po njegovih originalnih načrtih kukar in ugotovili, da ja, zadeva dejansko dela.
Eurotip je poklical v sosednjo Reko, kjer je edini hrvaški računalniški muzej z zanimivim imenom Pick and Poke, Gre za izraza iz računalniškega jezika BASIC. Vodja muzeja Sveto Nilović.
2007. godine smo zvanično otvorili vrata.
Računalniški muzej Pick & Poke je obiskovalcem odprl vrata julija 2007. Na 300 kvadratnih metrih je na ogled približno 2000 eksponatov, od tega polovica kalkulatorjev in polovica osebnih računalnikov. Organiziramo različne predavanja in performanse. V Pick & Poke skušamo privabiti tudi umetnike, ki se ukvarjajo z računalniško animacijo in grafiko.
Odstotkov razstavljenih eksponatov še vedno deluje, zanje imajo tudi specializiranega serviserja. In na katere stare računalnike so na Reki najbolj ponosni?
Pa evo, mi smo upravo sad, mislim, čini mi se prošli teden dobili jedan kalkulator iz 1935. godine.
Prejšnji teden smo dobili kalkulator iz leta 1935 izdelan v času nacistične Nemčije. To je zdaj naš najstarejši eksponat. Ponosni smo tudi na ameriški računalnik Minivac iz leta 1961. No, zelo smo ponosni tudi na celotno proizvodno nekdanje Jugoslavije. Imamo serije slovenskih računalnikov Iskra, Delta Partner, hrvaške računalnike Orel, srbske Galaxije in Tekom. Kmalu dobimo tudi makedonske Mart. Predstavljamo tudi večino izdelkov ameriškega podjetja Silicon Graphics, ki je s svojimi grafičnimi enotami sodelovalo pri izdelavi filmov, kot je Jurski park.
Znači poznate američke firme koja je u principu oživjela i Jurski park i sve dinosaure iz onih filmova, znači to su grafičke radne stanice.
Nekateri muzejski računalniki dosegajo vrtoglave vrednosti.
Pa imamo jedno računalo koje je sada recimo trenutno preko eBay-a, znači on to sam uzeo kao nekakvu ono odredišnu točku preko koje će ravna cijenu raditi.
Trenutno je prek internetne dražbe eBay, ki je kar dobro merilo na prodaj kar nekaj starih računalnikov. Eden najbolj iskanih je Atari Falcon, računalnik je bil in je še vedno zelo iskan med glasbeniki. Če se ne motim, sta z njegovo pomočjo ustvarili tudi skupini Laibach in Borgezija. Falcona niso nikoli serijsko izdelovali, dobiti ga je bilo mogoče samo po naročilu, zato danes lahko doseže tudi ceno do 70 tisoč evrov, odvisno od opreme. Prototip Atarivega Falcona je cenejši, stane od 2500 do 3000 evrov. Imamo tudi ameriški Interact, ki je vreden kakih $1000. Večini zbirateljev tudi nam predstavlja neuresničene sanje računalnik Commodore 65, ki so ga pred tednom dni na eBayu prodali za 6000 evrov. Nedvomno bodo cene čez leta še narasle in lahko rečemo, da bi s prodajo nekaterih modelov svojemu muzeju lahko omogočili svetlo prihodnost.
To so cene, tako koje će vjerojatno tokom godina vremena još više rasti. Možemo reći, ako bude za gusto, da ćemo ih prodavati, da možemo osigurati Pick & Poke sigurno budućnost.
O čem razmišlja? Eurotip.
Eurotip se je v brskanju za starimi računalniškimi eksponati retorično vprašal, kako je mogoče, da tako nova tehnologija kot je računalniška že sodi tudi v muzeje. Odgovor je pravzaprav logičen. Bolj hitro, kot se tehnologija razvija, prej njeno mesto tudi v muzeju. Za zdaj nekako velja, da v muzej sodijo računalniki, ki so bili izdelani do leta 1995.
Ja, nekako se trudim, da bi spravili čim različne platforme, a ne zdaj, da imamo veliko PC-jev, imam kar velike težave, sploh zdaj, a ne zdaj pravzaprav ne sprejemamo nobenih donacij zaradi pomankanja prostora. No?
Ima dosta tih računala, recimo, koje su današnje vrijeme, koje su turbo hit, znači koja su i popularna i dizajnom odskaču od klasičnih, ajmo reći, kutija.
Verjetno bodo tudi računalniki, ki so danes zelo priljubljeni in tudi po obliki odstopajo od klasičnih škatel, v prihodnosti postali muzejski primerek. Tudi touchscreeni, na dotik občutljivi ekrani in ostale sodobne tehnologije, ki šele prihajajo, bodo nekega dne končale v muzeju.
Tokom godina svoje mesto naći v muzeju.
Eurotip. Netipična oddaja. Give me one more kiss before you go.